Rivoyat qilishlaricha Hizr alayhissalom degan bir solih banda o'tgan ekanlar. Ul zot odamlarga ro'para kelganlarida odamlar nima tilagi, istagi, hojati, talabi bo'lsa, duo qilib bering deb so'rar ekanlar. Uchrasalar menga Hizr alayhissalom, tila tilagingni desalar bolam, tilardim yurtga tinchlik, xalqqa omonlik, insonga tani sog'lik, bu katta boylik. Xohlardim yer yuzida urush bo'lmasin, besabab beajal hech kim o'lmasin. Hammani borar joyi o'sha qora yer, tanimni sog' qil, huzur halovat ber. Tilagim yetim yesirlarni g'amini yegin, bemorlarni dardiga shifo bergin. Nogironlar juda istardim yugurib yursinlar, ko'zi ojizlar esa dunyoni ko'rsinlar. Layli ajal haq bo'lsa ham bemahal olmasin, to'yguncha umrimiz tugab qolmasin. Mayli qarzdorga najot bersang, qarzidan qutilar. Faqat xudodan jon qarz bo'laylik bizlar, tanimiz sog' qil, huzur halovat ber. Dunyo karvonsaroy, taqdir bu mezbon. Inson esa mehmon, tilagim sevishganlar yetishsin murodiga. Odamni soddasini yo'liqtirmas nomug'on biriga. Farzand la'nat keltirmasin ota-ona shaniga. Tomiridan og'ular oqmasin qoniga. Farzand dog'i yomon, qilma tirnoqqa zor. Hech kimni ota-onasi bemahal o'lmasin zinhor. Bandasi astoydil so'rasa, yaratgan bergan, faqat bog'ingdagi guldan chiqmasin tikan. Tanimiz sog' qil, huzur halovat ber. Dunyo karvonsaroy, taqdir bu mezbon. Umr dasturxon, inson esa mehmon. Hizr alayhissalom desalar, o'zingga ham so'ra bolam, o'zingga. Tangrim ko'pga neni bersa, shuni o'zi bas yetadi menga. Bu foniy dunyodagi mehmondorchiligimiz to'yg'unimiz uchun tugab qolmasin. Peshonamiz sajdaga tegmaguncha umr tugab qolmasin. O'lim haq, lekin bemahal olmasin. Tanimiz sog' qil, huzur halovat ber. Tanimiz sog' qil, huzur halovat ber. Ya Rabbi. Mm-hmm.